เนื่องในวันนี้วันที่25พฤศจิกายนเป็นวันริบบิ้นสีขาวซึ่งต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กนะคะซึ่ง SBS ภาคภาษาไทยก็ได้คุยกับชาวไทยในออสเตรเลียทั้งชายและหญิงค่ะที่ก็ได้ฝากข้อเตือนใจถึงทุกคนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นข้อเตือนใจที่น่าจะนำไปคบคิดและนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยกันลดปัญหานี้ในสังคมนะคะ
พิชรัชนีนาคสุขนะคะก็เนื่องในวันการต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวในปีนี้นะคะก็มีความคิดว่ามีสิ่งที่น่ายินดีอย่างหนึ่งนะคะว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยมีการรณรงค์ที่จะเพิ่มความรู้แล้วก็เพิ่มความเข้าใจในกลุ่มผู้ชายมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากเลยว่าถ้าผู้ชายทั้งหลายนะคะเข้าใจว่าการใช้กำลังความรุนแรงหรือไม่ว่าการใช้อำนาจข้อจำกัดกับผู้หญิงในด้านต่างๆไม่ว่าจะกดดันทั้งด้านจิตใจร่างกายหรือการเงินหรือว่าสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณรักกันจริงคุณจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้วก็ให้ความรักที่เท่าเทียมกันไม่ใช่ใช้ความรุนแรงมาเป็นข้อตัดสินแห่งความขัดแย้งนะคะตรงนี้เนี่ยคิดว่าคุณผู้ชายทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการก็ควรจะระลึกไว้ว่าการทำร้ายคนอื่นเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะถ้าคุณเดินไปตามท้องถนนคุณไปต่อยหรือไปตีใครคุณก็ถูกตำรวจจับเพราะฉะนั้นคนที่คุณรักที่อยู่บ้านเดียวกันคุณก็ทำเช่นนั้นกับเขาไม่ได้นะคะ
ครับผมชื่อศักดิพัฒน์อมรรัตนเกตนะครับในมุมมองของผมในเรื่องของการใช้ความรุนแรงไปในครอบครัวนะฮะก็คือผมอยากจะแนะนำคนที่มีครอบครัวก็คือใช้วิธีการโดยการพูดคุยกันหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันด้วยเหตุและผลผมว่าตรงจุดนี้จะช่วยในเรื่องของการลดความรุนแรงภายในครอบครัวฮะก็ยังไงก็ฝากไปให้ทุกคนในที่ฟัง SBS อยู่นะครับก็ลองเอาไปปฏิบัติดูฮะลองใช้ดูครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับผมชื่อสมบัติแชมป์คล้ำนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวก็ขออยากจะฝากผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับไม่ว่าพ่อหรือแม่ถ้าเกิดมีปัญหาในครอบครัวแล้วก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณหรือตั้งสติให้ดีนะครับไม่ใช้ความรุนแรงเพราะว่าความรุนแรงนี้ถ้าเกิดเราทำไปแล้วเนี่ยมันได้รับผลกระทบกระเทือนทั้งสภาพกายและจิตใจของฝ่ายตรงข้ามนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้ว่าถ้าเรารู้สึกโกรธหรือรู้สึกเครียดที่จะใช้ความรุนแรงก็ตั้งสติให้ดีนับ1ถึง10ก่อนถ้าเกิดเราไม่ตั้งสติให้ดีแล้วเนี่ยถ้าเราทำความรุนแรงไปแล้วมันทำร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้ามแล้วอาจจะมีปัญหาต่อมากับข้อกฎหมายนะครับเพราะว่าที่นี่ข้อกฎหมายในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวค่อนข้างจะรับโทษสาหัสนะครับอาจจะติดคุกก็ได้เพราะฉะนั้นจะต้องแก้ที่ตัวเราก่อนนะครับถ้าเกิดเราโกรธแก้ที่ตัวเราตั้งสติแล้วก็หาอย่างอื่นทำหรือว่าเดินออกไปทำอย่างอื่นให้อารมณ์ดีแล้วค่อยกลับมาคุยกันนะครับนะอันนี้เขาฝากไว้ด้วยนะครับ
สวัสดีค่ะชื่อสุค่ะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันรณรงค์ในการต่อต้านที่จะมีการใช้ความรุนแรงนะคะไม่ว่าจะในครอบครัวหรือว่ากับผู้หญิงนะคะเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาซึ่งถ้าเราดูจากสถิติเนี่ยนะคะ1ใน3ของผู้หญิงทั่วโลกอ่ะนะคะมีปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรงและการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะเป็นปัญหาเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นนะคะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยค่ะถึงชุมชนถึงระดับประเทศนะคะเพราะว่าการที่คน1คนถูกทำร้ายทั้งไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลกระทบกับคนที่อยู่รอบข้างของคนที่ถูกทำร้ายนั้นนะคะอย่างเช่นว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยโดนสามีนะคะทุบตีทำร้ายหรือว่าใช้วาจาทำร้ายทางด้านจิตใจทำร้ายทางด้านวาจานะคะหรือแม้กระทั่งควบคุมทางภาวะทางการเงินเนี่ยคิดดูสิคะว่าผลกระทบจะเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของลูกก็จะมีผลกระทบกับลูกนะคะลูกก็จะได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากแม่ซึ่งมีภาวะอาจจะเป็นภาวะที่ซึมเศร้าเพราะแม่โดนทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจมาลูกก็จะเห็นว่าแม่ไม่ค่อยสบายใจแม่ก็จะมีความกดดันแม่ก็จะมีความซึมเศร้าลูกที่อยู่ในสภาวะของครอบครัวที่มีความซึมเศร้าแบบนี้ลูกจะมีความสุขก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมคะเพราะว่าการที่คนรอบข้างตัวเองไม่มีความสุขเนี่ยลูกก็จะรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นไปด้วยไม่ว่าจะเล็กหรือโตเนี่ยนะคะคราวนี้เนี่ยเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวที่มีภาวะปัญหาแบบนี้พอไปเข้ากับสังคมเขาก็เข้ากับสังคมไม่ได้และเด็กจากที่ครอบครัวที่มีภาวะคล้ายๆกันก็มาอยู่ด้วยกันอีกเด็กสองคนมาเจอกัน เขาจะทำอะไรได้มากกว่าที่จะตับต่อปรับทุกการแล้วก็หันไปพึ่งอะไรที่ทำให้เขามีความสุขชั่วคราวซึ่งเราก็รู้ว่านี่คือปัญหาที่มันโยงต่อเนื่องไปที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดนำไปสู่การใช้ชีวิตในทางที่ผิดนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาลูกโซ่อะค่ะที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรักใครนะคะซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่จะโดนทำร้ายเนี่ยก็เกิดจากคนใกล้ตัวเองที่สุดนะคะก็คือสามีหรือว่าคู่ครองหรือว่าพาร์ทเนอร์อะไรก็ตามเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้เชิญชวนนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะช่วยกันเขาเรียกว่าใช้หลักนะคะเทคนิคในการที่จะปรับข้อขัดแย้งต่างๆอย่าให้ถึงการใช้กำลังแรงและสำหรับตัวผู้ชายทุกคนนะคะหยุดเถอะค่ะที่คิดว่าตัวเองจะต้องเอาชนะด้วยการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะทางวาจาก็ดีหรือทางกายก็ดีนะคะหยุดเถอะค่ะคุณเป็นเพศที่เข้มแข็งนะคะให้พยายามนะคะใช้ความเข้มแข็งของคุณในด้านที่เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าปัญหานี้ไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขที่คนอื่นนะคะเราต้องแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนค่ะ